Velkommen til Radio 4 Morgen.
God morgen, siger Christina Ankerhus og Jakob Grosen her i Radio 4 Morgen-studiet, hvor vi har 55 minutter tilbage af Radio 4 Morgen.
Vi skal tale om et produkt, der hedder Wegovy. Det er et slankemiddel, som Novo Nordisk har lanceret her tidligere i år. Nu advarer Verdenssundhedsorganisationen WHO om, at det måske på sigt ikke har den virkning, som man ser lige nu og her, når man begynder at tage lægemidlet. Men hvad mener Novo Nordisk selv? Er det sådan, at de har lanceret et produkt bare for, at vi nu hopper i, og så bliver nødt til at købe det i årevis? Det er jeg spændt på at spørge direktøren om.
Det er en god forretning for Novo, og det er jo ikke den eneste producent, Novo Nordisk, som arbejder på fedmemiddel eller medicin, der kan få folk til at slanke sig. Amerikanske Eli Lilly og Amgen tester også midler, der skal tage kampen op med Novo Nordisk. Så det her, det er et marked, som er i heftig udvikling, og det er altså det, WHO er ude at advare mod. Først skal vi til Kiev, hvor russerne har bombarderet i løbet af i nat. Klokken er 6 minutter over 8.
Godmorgen.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Og det har været det kraftigste angreb de seneste uger på Kiev, som russerne har sat ind i nat. Det fortæller Julia Samokvalova, som opholder sig i byen, hvor hun arbejder som freelance journalist for blandt andet Politikken. Vi er der med nu, Julia. Godmorgen, trods alt.
Godmorgen.
Hvad er det for et angreb, du har oplevet mod Kiev i nat?
Det er et af de største angreb, der har været her på den seneste tid, og det er i hvert fald også noget, som man kunne høre i løbet af natten, da der var rigtig høje og konstante eksplosioner, altså højst sandsynligt affyringer fra luftværnssystemet, som bare var affyringer i træk. Altså hvert sekund kunne man ligesom høre, at der var de her rigtig høje brag. Og så var der også andre brag, som lød som om, at noget blev skudt ned. Og det stod på i nogle minutter. Ja, jeg har lidt svært ved at sige, fordi det var klokken 3 om natten, det skete. Men det stod i hvert fald på i lang tid.
Og der er antiluftskytssystemet i Kiev altså trådt i kraft og har skudt mod de her missiler, som er blevet skudt afsted mod Kiev. Det er noget med, at russerne går efter at knække Kievs luftforsvarssystem. Det er i hvert fald dit indtryk. Hvor har du det fra?
Ja, det er i hvert fald en af teorierne her, fordi vi har jo set på de sidste par måneder, at Kiev har været ret succesfuld med at skyde alle droner og alle missiler, som Rusland har sendt afsted mod hovedstadsområdet. De har været succesfulde med at skyde det ned. Vi har ikke hørt om meldinger om, at nogle af de her droner eller missiler har ramt mål. Så Kiev-området er faktisk ret beskyttet nu, ret godt beskyttet nu, og det er jo en anderledes situation end det, vi har set for eksempel sidste efterår og vinter, da russerne gik efter den kritiske infrastruktur, så var der også infrastruktur i hovedstadsområdet, som blev ramt. Og her de sidste par måneder har vi jo kunne se, på grund af de våbenleveringerne fra de vestlige lande til Ukraine, at Kiev simpelthen er blevet meget, meget bedre til at beskytte sig selv mod de her russiske angreb.
Ved at sætte de her mange angreb ind med få droner eller missiler, så kan russerne altså forsøge at dræne Kievs luftforsvar, fordi det rammer hele byen, og så på et eller andet tidspunkt håber russerne, at det kan blive brugt op. Det er i hvert fald den analyse, der ligger blandt andet fra Carsten Marup, som er major og chef for Forsvarsakademiets afdeling for luft- og rumoperationer, noget han har sagt til TV2. Julia Samokvalova, hvad betyder det at ramme Kiev for russerne?
Jamen, det er jo hovedstaden. Altså, det er jo den største og vigtigste by i Ukraine. Det her beslutningstagerne sidder her, der bor millionvis af mennesker. Så selvfølgelig er det meget symbolisk, at de går efter Kiev. Og det har de jo gjort altså, lige siden den første dag af krigen. Men nu kan man også se, at gennem de her... angreb mod hovedstaden, som har været oftere i løbet af de sidste par uger. Det har vi set den her intensivering siden begyndelsen af maj. Det det tyder nok på, at man prøver at svække ukrainernes moral og kampkraft, fordi at man ved, at ukrainerne bliver mere og mere klar til at gå imod offensiv. Og ligesom at svække den her ånd, der prøver man også at angribe hovedstaden og gøre hovedstaden mere sårbar. Så den her nat, der blev der sendt 9 droner afsted, altså 2 forskellige arter, både Shahed og så russernes egne droner. Og så var der også 3 forskellige slags raketter og missiler, der blev sendt afsted. Så det er forskellige våben, som de sender afsted, altså netop for at gøre det sværere for Kiev at skyde dem ned.
Og når du nævner Shahed-droner, så er det de droner, der bliver fremstillet i Iran, er det ikke korrekt?
Ja, præcis.
Ved du noget om, hvor meget det lykkedes at ramme Kiev? Altså, hvad er status efter det her angreb i nat?
Jamen, status er faktisk, at der ikke er nogen, at der ikke er nogen mål, der er blevet ramt. Så russerne har ikke haft succes i den her nats angreb. Det eneste, der har forårsaget ødelæggelse i byen og 3 til skadekommende, det er simpelthen vrag af de her raketter og droner, som falder ned, efter at de bliver skudt ned af luftværnssystemet. Så de falder simpelthen ned på bygninger, og de falder ned på biler og forårsager brand og til skadekommende.
Julia Samokvalova, med fra Kiev og freelance journalist for blandt andet Politikken. Du skal have tak for, at du er med her.
Ja, selv tak.
Klokken er 11 minutter over 8, og hvis du har spørgsmål til de interviews, vi laver, så er nummeret ind til os 1424.
Du skal lytte til Overskud, fordi du bliver klogere på din egen økonomi.
Vært Sofie Østergaard hjælper dig med at få mest muligt ud af dine penge.
Jeg tror nærmest ikke, det har været vigtigere at gå op i sin økonomi, end det er lige nu.
Derfor får du de bedste råd fra vidende gæster og eksperter i Overskud på Radio 4.
Selv den mindste økonomi, der kan man altså finde en lille bitte smule at rykke rundt på.
Lyt til Overskud i dag kl. 13.05.
Mine 3 bedste råd, det er gør det, gør noget og gør det nu.
Radio 4 taler med Danmark.
Kom med, vi skal en tur nordpå. Vi skal en tur til Norge. Det er jo deres nationalsang. Det vidste du godt.
Ja, det vidste jeg da.
Det vidste du godt. Mm. Der er kommende...
Hvad er nu, den hedder?
Det fik jeg ikke engang lige skrevet ned. Det kan jeg ikke huske.
Okay.
Ved du det?
Nej.
Nå. Ej, det er faktisk pinligt. Jeg har lige siddet og læst det. Nå, det kommer til mig lige om lidt. Der er kongenyt nemlig fra Norge. Den norske kong Harald er blevet udskrevet fra hospitalet. Han har været indlagt nogen tid med en infektion, men nu bliver han udskrevet, og det er jo faktisk spændende, om han bliver frisk til i morgen. I morgen, den 17. maj, det er den norske nationaldag. Så det er jo noget, man selvfølgelig ser frem til, om majestaten er frisk til sådan en dag. Han blev indlagt med en infektion, og det var noget, han faktisk også var ramt af i december sidste år. Han er 86 år, i øvrigt kong Harald, så det er jo heller ikke sådan helt for sjov, vel, at sådan en gammel gut bliver indlagt. Han har af flere omgange været indlagt i senere år, han har også haft svimmelhed. Det var tilbage i 2020, så man passer selvfølgelig godt på ham og vil meget gerne se majestaten, kongen, i morgen på nationaldagen. Og så er det også interessant, om han bliver frisk nok til at komme på officielt besøg i Danmark. Han er ventet den 15. og 16. juni, hvor kongeparet skal, altså det norske, skal ankomme med det norske kongeskib. Det hedder Norge, ja. Og det ankommer den 15. juni og bliver modtaget af dronning Margrethe, der jo også har skrantet med sin ryg.
Ja, de bliver jo ikke yngre.
Nej.
Ja, vi elsker dette landet.
Selvfølgelig.
Hedder sangen. Ja. Og den er skrevet af Bjørnstjerne Bjørnson.
Sådan da. Så det var reelt nyt fra vores norske brødre.
Du lytter til Radio 4 morgen.
Hvad var det, der ramte Bornholm lørdag eftermiddag kl. 15?
Ja, jeg ved det nok lige så lidt, som så mange andre ved det.
Vi gik på jagt efter det i Radio 4 morgen i går og talte med forskellige eksperter, og der var en del... teorier om, hvad det kunne være. Nu er der jo så kommet en pressemeddelelse sidenhen fra GEUS, altså de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland. Og der har været gisninger om, var det jordskælv? Det kunne GEUS allerede i går sige, det var det altså ikke. Kunne det være sprængninger eller noget andet? Nej, nu skal I høre, hvad GEUS mener det er. Den 14. maj om morgenen konstaterer seismologer i GEUS efter grundige undersøgelser af registreringerne, at de registrerede rystelser på Bornholm ikke skyldes jordskælv, men højst sandsynligt akustiske trykbølger fra en eller flere hændelser et sted i atmosfæren.
Men hvilke forstyrrelser?
Det har dog ikke været muligt for forskerne at konkludere, hvad der har produceret de kraftige trykbølger.
Ej.
Så altså, vi er sådan set lige langt. Altså, der har været nogle kraftige trykbølger i atmosfæren, og hvad de kommer af, det kan vi ikke være sikre på. Nogle gisner om, det kan være et fly, der er...
Jeg tænker, at der findes jo alverdens apps, man kan gå ind og se, om der har været fly i luften lige præcis på det tidspunkt. Det kunne da ikke være svært at undersøge det.
Nej. Jeg kan jo lige sige, at der har været flere udenlandske medier, der også er begyndt at interessere sig for den her sag. Blandt andet norske Dagbladet, amerikanske Bloomberg og nyhedsbureauet AP har skrevet om de her rystelser og den undren, forskerne står med. Og de fleste af artiklerne er publiceret før, at forskerne mente, at det var en ukendt hændelse i atmosfæren. Så der er flere, der med det samme nævner Nord Stream som det første. Altså... Bloomberg kalder endda solskinsøen Bornholm for Nord Stream-øen, med reference til den eksplosion, der var, hvor gasrørledningerne blev ramt af et sabotageangreb i september sidste år. De her rystelser har kunne mærkes i Blekinge og på Øland i det sydlige Sverige også, og den svenske seismolog Bjørn Lund ved Uppsala Universitetet lancerede en teori i Expressen. Når vi får meldinger om rumlen og rysten, betyder det næsten altid, at flyvevåbnet har brudt lydmuren til søs, skriver han. Og det er jo noget med, at der har været nogle atmosfæriske forhold, der har gjort det muligt for lydbølgerne at rejse ret langt. Altså, vejret har simpelthen tilladt, at lyden har kunne rejse. Og det gør det også sværere at vide, hvor den her lyd og rumlen er kommet fra.
Forsvaret dog siger til DR, at de har altså ikke haft nogen aktiviteter, der kan knyttes til rystelserne på Bornholm, og henviser så i øvrigt til politiet for yderligere. Jeg synes, Jakob Grosen, vi skal bide os fast i den her. Jeg bliver sådan lidt, jeg plejer altså ikke at blive konspiratorisk, men lige her så tænker jeg, at vi bliver altså nødt til at holde snuden i sporet. Hvad er der sket?
Ja. Vi havde jo en sprængningsekspert fra Aarhus Universitet på i går, Peter Hall, som sagde, at det kunne være meteornedslag. Det kunne faktisk forårsage det sådan en
Men det plejer de også at kan forudsige, hvor de kommer og hvornår.
Det er sandt. Og så har der altså været den her militære øvelse i Polen, og det er så også spørgsmål om nogle af de eksplosioner, der kan have været der i det nordlige Polen, har kunnet høres på Bornholm. Vi havde i går Stine Jacobsen med, som bor i Snogebæk ved Nexø, og hun mente, at hendes murværk var revnet at de her rystelser på Bornholm.
Jeg siger ikke, at du ikke har forsøgt at finde svar, Jakob Grosen. Jeg siger bare, at du har ikke fundet svaret endnu.
Det kan jeg kun give dig ret i. Men vi leder videre. Klokken er 18 minutter over 8.
Det her er Radio 4 morgen.
Tynd og sund er ikke nødvendigvis det samme. Det understreger Verdens Sundhedsorganisation WHO's direktør for ernæring og fødevaresikkerhed, Francesca Branca, der advarer mod at se nye slankemidler som eksempelvis Novo Nordisks populære medicin Wegovy som en løsning på den globale fedmeepidemi. Troels Munk Jensen, medicinsk direktør i Novo Nordisk Danske Datterselskab. Velkommen til.
Tusind tak. Godmorgen.
Godmorgen. Og altså Novo Nordisk, der er en lægemiddelvirksomhed med hovedkontor i Danmark. Hvordan forholder du dig til WHO's nylige melding om, at Wegovy ikke er et quick fix til at løse den nuværende fedmepandemi?
Jamen, det vi hører WHO sige, det er jo, at det ikke kan stå alene. Og det er vi faktisk fuldstændig enige med WHO i. Vi står jo over for den her udfordring med den her globale fedmeepidemi. Og alene i Danmark har vi jo de her 900.000 mennesker med svær overvægt. Og det vi ved, det er jo, at der er de her følgesygdomme forbundet med svær overvægt, såsom diabetes, hjertekarsygdomme, slidgigt og mere end 10 forskellige former for kræft. Og det vi også ved, det er, at det er en ekstremt kompleks tilstand, svær overvægt. Der bliver forsket meget i det her med, hvorfor bliver vi mere og mere overvægtige, og hvorfor er der nogen, der bliver overvægtige, og hvorfor gør andre ikke. Og det vi ved her, det er, at det er komplekst. Det er en kombination af arv og miljø. Det de her psykosociale faktorer og fysiologi. Og den her kompleksitet gør også, at behandlingen og forebyggelsen af svær overvægt er lige så kompleks. Og vi er der ikke endnu. Vi står over for den her fedmeepidemi, og vil gerne forebygge og behandle den. Og hidtil har det været kost og motion, altså livsstilsændringer, og så kirurgi, som har været vores eneste muligheder. Og nu har vi det, de her lægemidler, receptpligtige lægemidler, der kan bruges til behandling af svær overvægt. Og de kan ikke stå alene, de skal indgå i det her økosystem til behandling af svær overvægt.
Det er ikke et quick fix, og det kan ikke stå alene, hører jeg da også sige Troels Munk Jensen. I er ikke alene på markedet med den her type af fedmemidler eller slankemidler. Også amerikanske Eli Lilly og Amgen tester i øjeblikket midler, der skal tage kampen op mod jer. Er det også et spørgsmål om at være først og bedst i at tale pænt om sig selv?
Kan du lige uddybe spørgsmålet? Tag pænt om sig selv.
Hvad ja, men jeg tænker, oversælger I lidt jeres lægemiddel i den her henseende?
Nej, det mener jeg overhovedet ikke. Som sagt, vi Novo Nordisk er her i verden for at behandle kroniske sygdomme. Vi har behandlet diabetes i 100 år, og nu er vi gået i gang med at behandle svær overvægt. Og vi har jo udviklet det her lægemiddel over de sidste 10 år, så der er ikke noget... Nej, det synes jeg ikke er fair.
Mm. Hvad er så dine tanker om, at I har et lægemiddel på markedet, der er så populært, som det nu engang er, Wegovy, uden at I i virkeligheden kender langtidseffekterne ved brug af midlet?
Jamen, det gør vi. For det første er det jo positivt, at vi har lægemiddel, og der er tilsyneladende et kæmpe stort behov for den her behandling. Vi kender langtidsbivirkninger ved det her,
og hvad er det så?
Det her lægemiddel. Jamen, det vil jeg gerne fortælle. Først og fremmest tror jeg, det er vigtigt lige at huske på, at den her stofgruppe hører til det, der hedder GLP-1, som er et naturligt forekommende mavetarmhormon, som jo går ind og påvirker appetitten, altså det nedsætter appetitten og øger mæthedsfornemmelsen. Og det er jo det, som vi har set i vores kliniske forsøg, at det giver det her vægttab på omkring 17% i gennemsnit, og cirka en tredjedel taber omkring 20% af deres kropsvægt. De bivirkninger, vi ser hos nogle patienter, de er relateret til mave-tarm-systemet, det vil sige kvalme, opkast, oppustethed. Det er vigtigt at sige her, at de er kortvarige, og de stopper igen, og det er ikke alle, der får dem. Det er de korte bivirkninger, du spurgte til de lange. Mm. Den her stofgruppe GLP-1 har været på markedet i 15 år, og har behandlet millioner af mennesker med diabetes i hele verden. Og det er vigtigt at sige, at produktionen af lægemidler, der er der nogle ekstremt strenge krav til dets anvendelse, sikkerhed og kvalitet. Så du får ikke godkendt et lægemiddel, uden at bivirkningsprofilen er godkendt. Og det har så været på markedet i 15 år, og der har vi så igen indsamlet data på de her millioner af patienter. Så derfor vil jeg i den grad sige, at vi har en rigtig god forståelse af langtidsbivirkningerne på de her lægemidler.
Det er Troels Munk Jensen, der er med os, medicinsk direktør i Novo Nordisks danske datterselskab. Tidligere i morges havde vi også professor Christian Weise med, professor i tværkulturel medicin og global sundhed ved Aarhus Universitet. Han er overvejende positiv for et middel som Wegovy, som I har på markedet, men han er også enig med WHO i, at midlet ikke kan stå alene. Det siger du jo også, men lad os lige høre, hvad Christian Weise siger.
Det er bare ikke heller uproblematisk, hvis man sætter det i stedet for nogle af de tiltag mod fedme, som er endnu bedre, nemlig kostomlægning og motion.
Og det hører jeg jo egentlig også, at du giver Christian Weise ret i, Troels Munk Jensen. Men hvad gør I så som formidler og sælger af produktet for at oplyse om, at det netop ikke kan stå alene?
Jamen, vi gør mange ting. Så for det første, jeg er 100% enig, at kost og motion skal gå hånd i hånd med medicinsk behandling. Så det er vi helt enige i. Og Novo Nordisk gør utrolig meget i forhold til at informere og uddanne sundhedsfaglige omkring den rette brug af vores lægemidler. Udover det, så indgår vi også i partnerskaber med forskellige interessenter i Danmark. For eksempel Dansk Cyklistforbund og det her Alle Cykler, Alle Børns Cykler, som mange måske kender til, at vi er en stor del af. Vi er også inde og har supporteret os og hjælper. Julemærkehjem har gjort det gennem mange år, så forebyggelse er en stor del af vores agenda, fordi det er der, vi skal sætte ind. Når vi så kommer længere hen, så må vi tage fat på også kostmotion og medicin og eventuelt kirurgisk behandling, vi kommer til. Men altså, forebyggelse er højt på vores agenda.
Men hvor meget fylder det i jeres markedsføring af produktet Wegovy, at det netop ikke kan stå alene?
Det fylder rigtig meget. Vi har hjemmesider, hvor at patienter kan gå ind og lære om overvægt, og her nævner vi jo faktisk slet ikke vores lægemidler, men beskriver hele den her stigmatisering, som vi meget gerne vil til livs også. Det er jo trist, som det vi lærer, det er, at de her mennesker med svær overvægt, de føler sig stigmatiseret. De har hørt hundredvis af gange, spis noget mindre, gå ud og motionere. Men jeg vil ved med, at samtlige af jeres lytter kender en, der har gjort det, men så tager de på i vægt igen. Så vi gør alt, hvad vi kan for at oplyse omkring den her komplekse sygdom, som jeg nævnte indledningsvis, at det er super komplekst, og der er ikke et enkelt svar på, hvorfor vi bliver svært overvægtige. Så vi gør alt, vi kan for at uddanne. Det har vi simpelthen en pligt til, mener jeg, når vi samtidig sælger receptpligtige lægemidler til svær overvægt.
En, der har prøvet netop det, du omtaler, at forsøge at tabe sig gang på gang, har vi talt med her til morgen, 30-årige Camilla Normann Thomsen. Hun fortæller.
Det kan ikke stå alene, og det er der jo rigtig mange, der tror, at man bare kan stikke sig en gang om ugen, og så er problemet løst. Og det er det jo ikke. Fordi du skal jo arbejde med din mentale sundhed og din fysiske sundhed. Så det kræver også, at man måske overvejer, hvorfor er det, man er blevet overvægtig i første omgang.
Og det er hun indstillet på at arbejde med, Camilla fortalte hun. Men hun fortalte også, at det kan være, der kommer til at gå mange år, før hun når dertil. Og i mellemtiden, der er hun jo så mere eller mindre afhængig af et dyrt produkt fra jeres side. Er det noget, Novo Nordisk tænker i, at folk bliver nødt til at købe dyre produkter over en lang periode?
Altså det dejligt at høre Camilla, hun har helt styr på det. Det her med kost og motion, og det er hårdt arbejde samtidig med medicinen, så godt arbejde, Camilla, vil jeg starte med at sige. Og så når du kommer til det spørgsmål omkring det her, vi hører meget det her ord dyrt, og jeg får lidt sådan, det sender nogle forkerte signaler, fordi ja, der er en betaling for medicinen til at starte med, men på den lange bane skulle det gerne være en billigere løsning, fordi vi undgår de her langsigtede komplikationer, som diabetes, hjertekarsygdom osv. Altså, vi har en meget kendt sundhedsøkonom i Danmark, der hedder Jakob Kjeldberg, og han sagde noget i retning af, at vi skal investere i forebyggelse i stedet for at betale for komplikationer. Så ja, det kan godt være, at medicinen koster noget, men på den lange bane skulle vi gerne spare nogle penge i samfundet, fordi vi undgår komplikationerne.
Men når jeg spørger dig, så er det også på patienternes vegne, at jeg er forpligtet til at spørge om, kommer I til at formidle et produkt, som vi bliver afhængige af og kommer til at betale for resten af vores liv?
Altså, afhængig er jo et stærkt ord. Vi taler om en kronisk tilstand eller en kronisk sygdom, ligesom forhøjet blodtryk og astma. Og der skal du jo også tage din medicin livslangt, hvis du vil holde dit blodtryk nede. Så vi ser det på samme måde. Så det er jo ikke sådan, at vi skaber afhængighed. Vi leverer receptpligtig medicin til behandling af kroniske sygdomme.
Fortæller Troels Munk Jensen, medicinsk direktør i Novo Nordisks danske datterselskab. Og tak, fordi du var med os her til morgen.
Selv tak.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Vi har her til morgen endnu en gang beskæftiget os med de blokader, som flere vognmænd begyndte at opsætte på diverse strækninger, både på motorvejsafkørsler og indfaldsveje søndag aften. Og det er så en protest mod en kilometerafgift, som regeringen og et flertal i Folketinget vil indføre. Meldingen var så tidligere her til morgen, at det umiddelbart var afblæst, altså at der ikke vil være de store blokader af trafikken i dag. Dansk Transport og Logistik er blevet taget i ed i Skatteministeriet og Transportministeriet. Det kommer til at ske senere i dag, hvor der er et møde, og det er så blevet indkaldt på baggrund af de her blokader. Men meldingerne er altså, at der fortsat er blokader rundt om i landet alligevel. Nogle lastbiler kører langsomt i Nordjylland. Det er TV2, der
skriver om det. Langsommere end de plejer?
Ja, 60 km i timen på motorvejen, og det samme sker på andre strækninger. Der er lastbiler, der har blokeret ved Folehaven i Valby ved København. Den blokade skulle nu være opløst, oplyser Københavns Politi til TV2. Og så skulle der altså også være flere lastbiler, der nu er holdt ind ved Christiansborg i den ene retning, ligesom det skete i går. Trafikken glider stadig, men det er altså lidt svært at komme forbi Christiansborg. Hvis du oplever nogle af de her blokader her til morgen, så skriv meget gerne ind til os på 1424, så vi lige kan sætte en knappenål i Danmarkskortet.
Men nu er klokken blevet 8:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
EU's udenrigschef Josep Borrell vil se på, hvordan unionen kan slå ned på indisk salg af brændstof, der stammer fra råolie indkøbt i Rusland. Det siger han i et interview med Financial Times. Josep Borrell fortæller til avisen, at man i EU er bekendt med, at indiske raffinaderier opkøber store mængder af russisk råolie, inden det bliver omdannet til brændstof og solgt i Europa. Ifølge avisen er det første gang, at han italesætter, at det skal stoppes. Et nyt projekt skal åbne børn og unges digitale liv for forældre og klæde forældrene på til at understøtte børns brug af digitale platforme. For mens de fleste forældre synes, at det er vigtigt at være involveret i børns digitale liv, siger knap halvdelen ifølge en undersøgelse, at de taler med deres børn om det 3 gange om måneden eller sjældnere. Undersøgelsen er lavet af en række organisationer, der står bag projektet Genvej til dit barns digitale liv, blandt dem er Forbrugerrådet Tænk. Vi ved, at danske forældre rigtig gerne vil være der for børnene i deres digitale færden, men vi er bekymrede for, om de generelt overvurderer deres egen involvering og indsigt i børnenes liv på de sociale medier og når de gamer, siger Anja Philip, formand for Forbrugerrådet, i en pressemeddelelse. Børn og unge har i dag helt nye muligheder for positive fællesskaber, læring og underholdning. Dem er danske forældre gode til at omfavne, men der er også en alvorlig bagside i form af risiko for mobning, svindel, krænkelser og grooming, som børn og unge behøver hjælp til at undgå, siger hun. Der er i forbindelse med projektet oprettet sociale kanaler og hjemmesiden genvej.org. Her kan forældre få viden om en lang række emner og problematikker, som børn og unge kan støde på online. Det er Forbrugerrådet Tænk og Ole Kirks Fond, der står bag projektet i samarbejde med Red Barnet, Børns Vilkår, Maryfonden og Medierådet for Børn og Unge. Mindst 883 mennesker blev på global plan henrettet i 2022. Det viser Amnesty Internationals årsrapport om henrettelser og dødsstraffe. Tallene indeholder kun registrerede henrettelser. Iran, Saudi-Arabien og Egypten står for flest af henrettelserne. 796 af de 883 er sket i de tre lande. Det svarer til 90% af alle registrerede henrettelser i 2022. Senest har Iran brugt dødsstraf som et desperat forsøg på at afslutte den folkelige opstand og frarøve folk deres ret til at protestere, udtaler Agnes Kalamar, der er generalsekretær i Amnesty International, i en pressemeddelelse. Iran topper med 576 henrettelser i 2022 og er dermed det land med klart flest. Amnesty International registrerede 579 henrettelser i hele verden i 2021. Iran stod ifølge Amnesty for 314 af dem. Sønderbombede skoler, veje, boligblokke og kraftværker. Ruslands fysiske ødelæggelser i Ukraine er så omfattende, at det forekommer som en næsten umulig opgave at skabe et overblik. Men hvis Rusland skal kunne holdes ansvarlig for skaderne, så skal de registreres, og det kommer med al sandsynlighed til at ske nu. I morgen ventes Europarådet på et møde i Island at enes om at oprette et register over skaderne. Europarådet består af 46 europæiske lande udenom Rusland. Derfor ventes beslutningen at sende et klart signal til Ruslands præsident Vladimir Putin om, at der venter et opgør om regningen, når krigen er slut. Registret ventes i første omgang ikke at blive knyttet sammen med spørgsmål om Ruslands indefrosne midler. Dem mener en række lande bør bruges på genopbygning af Ukraine. Det er dog fortsat et åbent juridisk spørgsmål, om det kan lade sig gøre. Mest skyde, stedvis lidt regn i eftermiddag. Mere udbredt regn eller byer, især i de østlige egne. Temperaturer mellem 11 og 16 grader.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Endnu en gang bliver en gruppe i befolkningen udsat for et overgreb fra regeringen. Denne gang er det vognmændene, der må stå for tur, skriver interesseorganisationen Danske Mink i en pressemeddelelse, hvor de altså viser støtte til de danske vognmænd, som demonstrerer mod den kilometerafgift, som regeringen med et lovforslag gerne vil indføre, som regeringen har flertal for i sig selv, men der er også et bredt flertal i Folketinget, som bakker op om den her kilometerafgift. Vognmandsbranchen er i oprør. Der var blokader allerede fra søndag aften. Det fortsætter sådan drypvis rundt i landet her til morgen. Og vi taler med organisationen Danske Minks bestyrelsesmedlem Jesper Vad Jensen, som i øvrigt også er minkavler, og spørger, hvorfor det her er en sag, som minkavlerne nu skal gå ind i, og hvordan de to situationer kan sammenlignes. Hvis du har spørgsmål til ham eller til andet, vi beskæftiger os med her til morgen, så skriv ind på 1424.
Eller bare, hvis du har en holdning for så vidt.
Ja, klokken er 25 minutter i 9. Det er Christina Ankerhus og Jakob Grosen, der er dine værter her til morgen.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
I regn og slud skal posten ud, og det skal ske både på en god måde og en billig måde. Sådan cirka lyder det fra Hans Peter Nissen, der er administrerende direktør i DAO, et post- og pakkeleveringsfirma. Han mener, at udviklingen på postmarkedet er løbet fra den nuværende lovgivning.
Det er jo digitaliseringen især, der har gjort, at der er meget færre gammeldags breve, mens der er kommet betydeligt flere pakker, der er kommet en hel del magasiner osv. Og det gør, at de støtteordninger, der var for år tilbage, er i dag fuldstændig outdated. Og det er det, vi håber, at ministeren han vil gøre op med nu.
Og det siger direktøren hos DAO, Hans Peter Nissen. Han mener derfor altså, at befordringspligten stort set bør ophæves, fordi markedet kan klare sig selv. Og befordringspligten, det er den del af postloven, der sikrer, at vi får post i hele landet, og den danske stat kan give støtte til det. Befordringspligten ligger i dag hos Post Danmark, en del af Post Nord. Postordfører fra Socialdemokratiet, Thomas Monberg. Godmorgen.
Godmorgen.
Skal vi fjerne hele befordringspligten her, som Hans Peter Nissen fra DAO foreslår?
Det ved jeg faktisk ikke, om vi skal. Det er noget, vi skal have kigget på. For os, der synes jeg, at det er vigtigt, at vi er altid åbne på at kigge på nye løsninger. Og, jeg har også haft et møde med Hans Peter Nissen, hvor vi var inviteret over, og der havde vi et rigtig godt møde, der, hvor vi også fik indsigt i deres branche og... Men der er jo også nogle hensyn, der skal tages. Vi skal også have ikke-digitale borgere. De skal jo stadigvæk også kunne være A-borgere og ikke B-borgere. Også med, hvad de bliver informeret af staten og af det offentlige Danmark. Så der er jo lidt forskellige hensyn, vi skal tage ind i det her.
Det er også en del af planen fra DAO's administrerende direktør, at frimærkebreve stadig skal være omfattet af en form for statslig befordringspligt, men at man sagtens kunne sende den i udbud, så den ikke ligger øremærket hos PostNord. Han foreslår så også, at det, der handler om pakker, det skal ikke være omfattet. Det bliver lagt ud fuldstændig frit åbent i udbud, men han synes også, der skal være et krav til dog, at de virksomheder, der byder ind på det, de skal kunne garantere, at de servicerer hele landet og have gennemsigtige priser og have en overenskomst også på området. Hvilken del af det vil du synes var okay?
Jeg synes jo, det er rigtig vigtigt, som du lige nævner, at der skal være ordnede forhold for pakke- og postbranchen, og det er noget, der også vejer tungt for os. Det skal ikke være på sociale vilkår, der skal konkurreres. Men samtidig, som der også bliver nævnt, så er det også vigtigt for mig og for mit parti, og også regeringen, at vi kan sikre den her betjening i hele landet. Så derfor er det også vigtigt, at vi kommer helt ud. Men om det vi ender med at ende i en forhandling med, om det her det skal i udbud, det kan jeg ikke direkte svare på lige nu, fordi det bliver, når vi skal sidde ved forhandlingsbordet. Hvis man skal lave et udbud, så skal markedet, og så skal der også være mere end en eller to udbydere. Ellers er det jo et skin-udbud, vi laver, hvis for eksempel, at det kun er DAO, der kan få det. Så vi skal jo også kigge ind i hvilke betingelser, man putter ind i udbuddet. Det synes jeg jo er vigtigt. Så skal jeg jo se på det hele sammen med de partier, der kommer med ind og skal forhandle om det her. Så det, men for mig er det jo også en vigtig national infrastruktur. Så derfor er det jo ikke kun, den her konkurrence, der gælder noget for mig, der, det er faktisk også noget, der gælder, at, som jeg sagde tidligere, at vi er sikre på, at man kan være borger i landet og stadigvæk få det.
Men det kunne
og det
man
kan
jo
man
godt,
nok også godt i et udbud,
ja,
hvis der det er
tænker
noget.
Jeg også. Det kunne man også skrive ind i sådan et udbud, nemlig altså, at kravet er, at man skal kunne ud i alle hjørner af vores lille land.
Ja.
Hvis det lander sådan, kan du så ikke fortælle os, om du synes, det er en god idé, altså hvad angår brevene?
Jeg synes, det er en rigtig god idé, at vi får brev ud til alle de mennesker, som skal have dem. Jeg kan ikke vurdere lige pt. Om et udbud, det er vejen. Jeg tænker, at vi skal hele vejen rundt. Vi skal se på det hele, men jeg er meget åben for nye løsninger. Også når han nævner han direkte, pakkeposten skal tages ud, og frimærkerne. Det er jo rigtig vigtigt med frimærkeposten, men der er jo også en rigtig masse andre, forsendelser, som vi skal kigge på. Så skal vi jo så også huske, at nu nævner Hans Peter næsten, at det er dyrt i dag. Men jo mere vi piller ud af den her befordringspligt, for han siger jo stadigvæk, at den skal være der, jo dyrere bliver det per enhed, der bliver sendt. Så det er jo også en balance ind i det. Samtidig så er det jo også prisaspektet.
Han mener jo, Hans Peter Nissen, han mener, at han med de forslag, de har fra DAVE, kan sikre bedre og billigere postservice til os danskere. Og det er altså til gavn for både statskassen og markedet. Lad os lige høre, hvad han siger.
Gennemgående, så vil borgerne, ligesom vi har set det hos med pakkerne, gennemgående, så vil man få en billigere betjening totalt set, fordi det er markedskraften, der kommer til at råde.
Og det ved jeg godt, at de hos PostNord ikke er helt enige i, at det kan gøres så meget billigere. Men Thomas Mundberg, hvad vil din vurdering være? Kan vi få billigere og bedre service ved at lægge det i udbud?
Det kommer an på, hvem man ser det her fra, fordi nu
så fra min side som forbruger.
Din side, det kommer jo meget an på, om du er en af de 350.000, der er digitale eller ikke er digitale. Jeg sender ingen breve. Det tror jeg næsten heller ikke. Det vil jeg næsten gætte på, at du heller ikke gør. Hvis vi kigger på, at prisen, og det er noget, Hans Peter Nissen også har været ude at sige tidligere, at prisen vil stige betragteligt, hvis vi gør det, han vil, på at sende et brev. Den udregning skal vi jo også have med ind i den her. Så at sige, at det er gennemgående, men det kan man jo altid sige, det bliver det billigere for de 350.000, alle andre end de 350.000, som ikke er digitale. Så det er noget, vi skal kigge på. Men jeg er helt åben for det, fordi jeg som sagt havde et rigtig godt møde over ved Hans Peter Nissen, hvor vi fik nogle nye muligheder at vide, hvad der var tekniske muligheder og andet. Og det skal vi da have med ind i de her forhandlinger, når vi går i gang med det.
Thomas Mundberg, jeg bryder lige ind her. Nu har jeg siddet og lyttet på det her interview, og nu må du ikke tage det ilde op, men jeg hører dig ikke sige særlig meget. Jeg synes bare, du siger, at det må vi kigge på til stort set alt, hvad Christine Ankerhus spørger dig om. Altså, har du en holdning til det her, eller taler vi bare om det sådan en mellemtid?
ja, jeg har en holdning til det.
Hvad er
jeg
holdningen?
Har en holdning til, at vi... Jamen holdningen er, at vi, som jeg har sagt tidligere, vi skal prøve at sikre så gode arbejdsvilkår ind i det her som muligt. Det bliver jo også en del af, når vi skal kigge på aftalen. Men holdningen er, at man i det her land også skal kunne få post ude i yderkanterne. Selvom han siger det, så vil jeg stadigvæk en vigtig prioritet for mig. Og det er også en vigtig prioritet for mig, at man kan få de... breve fra sundhedsvæsenet, hvis man skal til noget i god tid, og man er sikker på, at man får det frem. Det er også noget, vi skal smide ind i, når vi skal kigge på den her postaftale. Kan det lade sig gøre i fremtiden? Så jo, jeg har nogle holdninger til, at vi skal have det her, men jeg har ikke direkte løsningen endnu.
Nej,
fordi den skal jeg finde i mit lokale.
Det er jo ikke en så kontroversiel holdning at have, at alle i Danmark skal kunne få et brev. Så det, vi spørger om her, er jo, om befordringspligten skal ophæves, som DAVE ønsker det. Og det har du ikke en holdning til.
Men DAVE siger jo ikke, at den skal ophæves. De siger jo, at den skal minimeres.
Stort
set
ophæves.
Det er jo ikke det samme.
Altså, markedet kan klare sig selv.
Ja, stort set.
Ja. Men er I enige i det?
Vi skal efterlade det i befordringspligten, som ikke giver mening for DAVE eller andre at byde på. Det er sådan, jeg hører det. Derfor vil jeg gerne, jeg er politiker, jeg vil gerne se på hele området. Jeg vil gerne se på, om det, han nævner med pakker, om vi kan få lagt det ud. Men jeg skal jo have nogle tal for at finde ud af, hvor dyr bliver befordringspligten på de resterende frimærke. Fordi jeg kan jo sagtens sidde og sige det her, men det er fint, Hans han får, eller de får lov til at byde Dave og en masse andre på det her. Men hvis vi så efterlader næsten en lige så dyr befordringspligt tilbage, så kan vi jo lige så godt levere nogle pakker samtidig med, eller noget andet, eller et større brev. Eller, altså, så det er lidt at gøre det, meget, meget simpelt, når det faktisk er en lille smule indviklet, synes jeg.
Thomas Mundberg, jeg kunne høre, du kom lidt frem i stolen der og fik banket lidt i bordet. Det er godt at høre. Ja, du bad om nogle tal. Jeg kan give dig nogle. Den danske stat har kompenseret PostNord for 224 millioner kroner, for at virksomheden kan stå for den befordringspligt, vi taler om. Altså sørge for, at alle får post og pakker i det her land. Det er hen over 2 år, at det har kostet 224 millioner kroner. Er det ikke fristende at sige, at vi lægger det i udbud og sparer de her mange millioner kroner?
Jo, det er da meget fristende. Det er altid fristende, og altså, som politiker vil vi rigtig gerne have flere penge at bruge til andre ting, som er noget af det, jeg brænder for. Jeg skal bare vide, hvad regningen bliver for borgerne. Stiger brevene? Stiger pakkerne? Bliver det bedre service for borgerne? Vi har også en forpligtelse i forhold til både EU og FN. Kan vi leve op til den? Det synes jeg også er vigtigt. Kan det her, hvis vi sender det i offentligt udbud, kan de levere på de parametre? Det synes jeg også er vigtigt. Så der er jo, det er jo ikke bare at sige, at vi kan spare penge, fordi der er jo nogen, der skal betale regningen i den anden ende alligevel, og det vil jeg jo gerne gå ind i med åbne øjne.
Så du har den store lommeregner klar, lyder det nærmest som. Thomas Mundberg, postordfører for Socialdemokratiet, tak for snakken her tirsdag morgen. Vi vil også meget gerne have talt med transportminister Thomas Danielsen fra partiet Venstre. Han stiller ikke op til interview i dag.
Det her er Radio 4 morgen.
Vejdirektoratet oplyser til TV Øst, at lastbiler på blandt andet Køge Bugt motorvejen kører i samlet flok og også kører lidt langsommere i nogle af sporene, men at trafikken godt kan komme udenom. Det tager bare lige lidt længere tid her til morgen, hvor vognmænden altså fortsat i en eller anden udstrækning blokerer for dele af trafikken i en demonstration mod den kilometerafgift, som regeringen gerne vil pålægge transportbranchen. Vi har bedt om sms'er ude fra virkeligheden, som kan beskrive, hvad det er, der foregår derude. Og der er en her, der skriver, indfaldsvejene mod København er ikke i bevægelse, og der er en stor kø. Sympati med vognmændene kan være på et meget lille sted. Sympatisk sag, men idiotisk udført, er der en, der skriver. Og som altså holder i kø på vejen mod København.
Der var en sms mere, jeg har ikke fået listen igennem, så nu tager vi den bare lige frit for. Har fuld forståelse for lastbilschaufføren, de embedsmænd og politikere, der sidder i de forskellige ministerier, er alt for langt væk fra virkeligheden. At tro, at lastbiler kan køre på el fra 2025, er ren utopi. Punkt 1, der er ikke ladestandere nok, og punkt 2, der kan ikke produceres strøm nok. Punkt 3, ledningsnettet er ikke gearet til det. Vores politikere er godt på vej til at nedlægge endnu et erhverv, står der i den sms.
Den her blokade fandt særligt sted i går, altså rundt på indfaldsveje, og er demonstrationen mod det her lovforslag fra regeringen om at indføre en kilometerafgift på 1,30 kr. Per kørt kilometer for lastbiler, gennemsnitlige lastbiler, der kører på diesel eller på benzin. Og vognmændene har via deres organisationer meldt ud, at hvis det her det bliver indført, så er det altså noget, forbrugerne kommer til at betale. Det er ikke noget, vognmændene vil betale og kan betale. Og siden blokaderne i går er Dansk Transport- og Logistikorganisationen inviteret til møde i både Skatteministeriet og Transportministeriet i dag. Og det kunne tyde på, at vognmændenes blokader i går har virket. Det mener Erik Østergaard, som er direktør for Dansk Transport og Logistik.
Det kan sagtens være en medvirkende årsag, det ved jeg ikke.
Men han vil alligevel ikke kalde de her blokader en succes. Han mener, det er politiet, der var med til at løse blokaderne med lidt for sarte fornemmelser.
Altså, jeg vil sige det på den måde, at de meldinger, som jeg hørte i går, der kom, det gav mig lidt indtryk af, at politiet også har haft en konduite i, i det, der er foregået. Selvom noget af det måske har været civil ulydighed, så virker det som om, at politiet, selvom der er, jeg kunne høre, der var blevet udskrevet bøder, så har jeg indtryk af, at i langt hovedparten af tilfældene, der har man kunne klare det med indstillinger til, at dem, der blokerede, de skulle flytte sig, og det tror jeg i langt flest tilfælde er blevet efterkommet. Så det er jo godt, at det er foregået stille og fredeligt.
Siger Erik Østergaard, direktør for Dansk Transport og Logistik.
Og så har interesseorganisationen Danske Mink sendt en pressemeddelelse ud i det danske medielandskab, hvor i der står, endnu en gang bliver en gruppe i befolkningen udsat for et overgreb fra regeringen. Denne gang er det vognmændene, der må stå for tur. Danske Mink udviser altså støtte til de danske vognmænd. Danske Mink arrangerede også en støttedemonstration i Frederikshavn for at vise deres sympati. Og Jesper Vad Nielsen er minkavler og bestyrelsesmedlem i Danske Mink. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor er det her en sag, som Danske Mink går ind i?
Fordi danske minkavler blev jo om nogen udsat for et overgreb af regeringen. Fiskerne har fået en tur også, og nu er det vognmænd, der så står på tur. Altså, nok må være nok på et tidspunkt. Der var nogen, der støttede også dengang. Fiskerne, de støttede massivt op om også dengang, vi havde demonstrationen i København tilbage i 2020. Og helt sikkert på vognmændene ville have gjort det samme, og nu støtter vi op om vognmændene.
Hvordan kan det sammenlignes, at minkerhvervet blev lagt ned i en periode i Danmark med den situation, at regeringen gerne vil indføre en grøn kilometerafgift på transportbranchen?
Det har jeg ikke noget imod, at de indfører en grøn afgift, men jeg synes bare, at det kan godt gøres på andre måder, end man bare trumler hen over det ene erhverv efter det andet.
Men hvordan sammenligner du de to situationer?
Vi fik ikke en chance for at gøre noget. Vi blev truet til at ødelægge vores erhverv. Vognmændene, de blev truet med en afgift, der for nogen måske vil ødelægge deres virksomhed. Jeg synes godt, man kan, i stedet for at komme med pisken, så kunne man godt bruge en gulerod i stedet for. Det tror jeg, man kommer længere med.
Kan du forklare, hvad kilometerafgiften går ud på?
Det er jo en afgift, der bliver lagt på per kørt kilometer for især brændstof, altså benzin og diesel og lastvogn.
Ja, og hvorfor er I utilfredse med det i Danske Mink?
Jamen, jeg kan jo heller ikke sige, at Danske Mink som sådan er utilfredse med det, men det, vi er utilfredse med, det er jo, at man trumler hen over det erhverv igen, uden at vil lytte til dem. Altså, de har jo forsøgt at være i forhandling med Transportministeriet omkring den afgift der, og kommer øjensynligt ingen steder med det der. Jeg kan godt forstå, at de er utilfredse. Vi var også utilfredse dengang. Vi havde bare ikke mulighed for at gøre noget, fordi vi blev truet til at gøre det, vi gjorde dengang.
Altså, der har jo været dialog mellem politikerne og transportbranchen. Hvad er det, du mener, når du siger, at regeringen trumler hen over transportbranchen?
Det virker jo ikke til, at de er lydhøre over for det, at transportbranchen er kommet med. Transportbranchen er jo kommet med nogle andre forslag om at man skal se tiden an. Teknologien omkring el-lastbiler er jo, efter hvad jeg har læst mig frem til, ikke udviklet så meget endnu til, at det er brugbart.
Nej, det er det, man hører fra transportbranchen.
Ja.
Nogen vil måske mene her, Jesper Vad Jensen, minkavler og bestyrelsesmedlem i organisationen Danske Mink, at I lige nu bruger den her uheldige situation for vognmændene til at sætte fokus på jeres eget erhverv. Kan du forstå, hvis nogen får den tanke?
Det er ikke tanken med det her. Tanken med, at vi støtter op om det, er, at små selvstændige, og dem er der rigtig mange af i Danmark, har svært ved at stå sammen, eller de har ikke. Altså, hvis det havde været fagbevægelsen medlem, man har udsat for noget lignende, så skulle fagbevægelsen nok stå og gøre det, de gør. Vi har ikke samme måde at organisere os på, fordi vi er mange forskellige små brancher, og derfor så støtter man op om hinanden, når der er noget, man synes er urimeligt.
I skriver også i pressemeddelelsen her, at, nu citerer jeg, den gruppe, der suverænt har mærket mest til, hvordan det røde magtapparat trumler alle ned, at det er jer. Udnytter I den her situation til at kritisere Socialdemokratiet?
Jeg tror, mange selvstændige erhvervsdrivende, de udnytter enhver lejlighed til at kritisere dem.
Hvad med Venstre og Moderaterne, som også sidder i regeringen?
Lige nu, som jeg ser, er det ikke ret meget bedre. De gik til valg på at ville have en advokatundersøgelse af regeringen omkring minkskandalen. Men det ændrede sig ret hurtigt efter valget. Så min kritik, den er lige så hård imod Venstre, især Venstre, fordi de var meget markant i deres udtalelse inden valget. Det gjorde 3 uger ved forhandlingsbordet sådan en hel del ved, så jeg har heller ikke meget til vores Venstre, vil jeg så sige, lige nu.
Det her handler jo om, at man politisk vil noget, som en hel branche er i oprør over. Og det er det, jeg hører dig sige, at det er det, der taler ind i din kritik af måden, magten bliver forvaltet på. At I oplever, at det er endnu et erhverv, der bliver trumlet ned. Er det ikke det, vi skal tage med ud af det her interview?
Jo, det er essensen af det. Altså, man kan godt forhandle sig frem til en brugbar løsning, som er brugbar både for erhvervet og også for klimaets skyld. Det er ikke, fordi jeg har noget imod, at vi skal gøre noget ved klimaet, men teknologien skal bare være til stede, og så skal det ikke drukne i bureaukrati og administration og registreringer. Vi har registreringer og bureaukrati nok i forvejen.
Jesper Vade Jensen, minkavler, bestyrelsesmedlem i interesseorganisationen Danske Mink, som er relativt ny. Er det ikke korrekt? Den var 2022 i oprettet?
Jo, grundstenen blev nok lagt tilbage i 4. november 2020, og så er det jo gradvist udviklet sig.
Ja, med utilfredshed. Men du skal have tak for at være med.
Ja, velbekomme.
I orden.
Hej.
Der kom sms'er, mens vi talte med Jesper Vade Jensen, minkavler og bestyrelsesmedlem af Danske Mink, omkring hele den misære, der er i gang, omkring CO2-afgifter og blokerede veje. Der står en hilsen fra Michael. I første omgang vil afgiften sætte sig i overskuddet hos vognmændene. Det er ren konkurrencevidenskab. Men hvem har mon mest overskud at give af? De multinationale transportfirmaer eller de mange mindre danske vognmænd med 1-10 biler? Afgiften vil de næste 5 år rense ud i danske vognmænd og arbejdspladser, mener Michael og skriver, og fremme transporten placeres hos få giganter. Hvad må der sker med priserne på sigt, når få giganter har magten? Miljøpolitikken er helt væk fra virkeligheden. Det er symbolpolitik, der forringer dansk konkurrenceevne, skriver Michael.
Michael Jensen, en anden Michael, som lytter med fra Kolding, undres over, at foreningen Danske Mink kaster sig ind i lige præcis den her diskussion om kilometerafgift i transportbranchen. Han skriver, minkavlerne fisker i rørte vande. En kilometerafgift og en sundhedsfare for hele befolkningen med en risiko for tab af landbrugsindtægter for 70 milliarder årligt kan overhovedet ikke sammenlignes. De bliver mere og mere usympatiske, de forgyldte minkavlere.
Der er mange holdninger til det med transporten her i dag, at der bliver blokeret flere steder. Det virker som om, at det er sådan lidt med løst krudt, de blokeringer, vi læser om, ikke? At det virker ikke så koordineret i dag, som det måske var i går. Så du må også gerne skrive på sms'en. Vi har lige 4 minutter tilbage af morgenprogrammet her. Om du oplever blokader på veje, hvor du har færdes her til morgen, så kan vi måske nå at tegne et lille billede af, hvor det foregår.
Ja, vi ved i hvert fald, at der er noget kødannelse skabt af en form for karavane af lastbiler ind mod København. Købugt, motorvejen har været ramt, hvor biler kører i samlet flok, altså lastbiler, og kører lidt langsommere, 60 km i timen. Og vi hører også fra Christiansborg, at mindst 8 lastbiler har været parkeret i venstre vognbane foran Christiansborg i København, og der holder også nogle lastbiler i den modsatte side, men man kan stadig komme igennem. Det er bare sværere. Så det lader til, at morgentrafikken endnu en morgen bliver forsinket lidt af det her.
Og ved du hvad? Nu har jeg lige fået en nyhed, og det er jo faktisk en trist nyhed for os, der kan huske fodbold mange år tilbage. Den tidligere landsholdsanfører og årets spiller tilbage i 1972 er død. Det er Per Røntved, der er død 74 år gammel. Ham, jeg ved ikke, om du husker ham. Du er ikke så gammel, Jakob Rosen. Jeg er lidt ældre end dig. Per Røntved, manden med det gyldne venstre ben, der havde stor succes i det vesttyske Werder Bremen i sin tid, er død af kræft. Det skriver TV3 Sport. Ja.
Ja, og det var noget med, at jeg sidder med samme telegram, at Werder Bremens cheftræner i sommeren 1976 hed Otto Rehagel, og han sagde om Per Røntved: "Bortset fra Beckenbauer kender jeg ingen, der kan spille en så effektiv og elegant libero som Røntved. Denne Per er i verdensklasse."
Og nu bortgået 74 år gammel. Der er ring til Radio 4 efter nyhederne kl. 9, og ja, det vil sige 9.05, og det første emne, der skal diskuteres i dag, handler om den her tale.
Nalaga fik galaxinet Galahlinut. Røn.
Det er Aki Mathilda Høgh-Dam fra Siumut-partiet, som i fredags holdt tale på Folketingets talerstol på grønlandsk. Det grønlandske folketingsmedlem. Og det var der ikke mange, der kunne forstå i folketingssalen. Og spørgsmålet er jo så her i Ring til Radio 4 i dag, skal man have lov at tale grønlandsk i Folketinget?
Ja, det mener Aki Mathilda Høgh-Dam i hvert fald, fordi at grønlandsk er det officielle sprog i Grønland. Så derfor naturligvis siger hun. Men hvad mener du? Det kan du være med til at diskutere, og du kan allerede nu skrive ind på sms'en 1424, for den giver vi jo desværre slip på her om ganske få sekunder.
Men vi giver den glædeligt videre til Sylvester Guldberg Røn, som er vært på Ring til Radio 4 i dag. Det er jo sådan, at Ring til Radio 4 debatterer tre emner, når de sender to timer hverdag, formiddag her på Radio 4. Og udover det grønlandske sprog i Folketinget, så diskuterer programmet i dag, om vi mangler pli, når vi går på fortorvet. Altså er der simpelthen mangel på disciplin i Danmark på de danske fortorve? Og så skal det også debatteres, om Danmark skal have et forbud mod bundtrawl på bunden af havet.
En udskældt metode, man fisker med, og så får man alt muligt andet med i nettet samtidig. Skal du høre lige om lidt nu klokken 9?
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.